Malonus Marijos radijo klausytojai, studijoje kunigas Vytenis Vaškelis. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen. Taigi, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, Nemeterija esame ir mes gvildename tą bendrą temą apie gydančios malonės veiksmingumą. O kad kalbėtume apie gydomosios malonės veikimą, pirmiausia, reikėtų, aišku, diagnozuoti vidinę problemą. Galėtume šiandien pakalbėti kaip tik apie neigiamus jausmus, kurie yra mūsų sielos problema. Taigi, Viešpatie, prašome iš karto tavo palaimos, malonės, šventos dvasios šviesos ir kalbėtojui ir klausytojams, kad atsirastų tarp mūsų vidinė bendrystė, ryšystas. Bet dabar, manau, tai irgi svarbu, ką norėčiau pristatyti, remdamasis įvairiais autoriais, ir psichologų, ir rašytojų, kolumbierų, ir kitais autoriais. Taigi yra viena gausi kančios versmė, apie kurią dažnai net nepagalvojame, bet jis sunkiai sužaloja mūsų vidinę sveikatą. Tai neigiami jausmai, kuriems leidžiame tarpti savo viduje, o jie neišvengiamai iš tiesų veikia mumise, skatina blogai elgtis, daryti ką nors blogą, nes pagaliau jų tokia prigimtis. Pati beprasmiškiausia kančia yra tai, kurią mes patys savo parūpinam. Ir visi gerai žinome, kad būdai, kaip sužalot save, kuriuos sugalvoja žmonės, net gerokai pralenkia bet kokias fantazijas. Na, pavyzdžiui, pamastykime apie kančią, kuri kyla iš tokių jausmų kaip godumas, visų nuodų šaltinis, pavydas, egoizmas, puikybė, įtarus užgaulumas, perdėtas priraišumas prie savo įvaizdžio, dažnai per daug idealizuoto, noras pirmauti, troškimas valdyti, keršto arba atpildo siekimas ir ypač neteisingas savo galimybių vertinimas. Tai vat ir apie tai galima štai prabilti pavyzdžių. Prisiminkime mitologinę būtybę Prokrustą, kojų tempėja. Tai viena graikų legenda vadina plėšiką Damastą. Tai milžinas pabaisa ir kelių plėšikas, paimantis į nelaisvę einančius pro šalį keliautojus. Parsinešęs guldo juos į lovą. Jei sugautasis per mažas, tempia kojas, kad šios atitiktų lovos ilgį. Jei per didelis, kojas paprasčiausiai nukerta. Bet kuriuo atveju nieko dėtas keliautojas turi mirti nuo Prokrusto rankos. Prokrusto lova perkeltinė prasme simbolizuoja tam tikrą schemą, į kurią žmogus bando įsprausti save. Prokrustas tam tikrą prasme simbolizuoja tobulybės siekėja, kuris visa, kas netelpa į nepajudinamus įsivaizduojamus rėmus, iš esmės apdoroja, suluošina, persuka ir net prievartauja. Dažnai tai būna mūsų paties sukurtas idealas, kurio siekiame. Tempiame save tol, kol pasiekėm susikurto idealo dydį, kol, galima sakyti, įtelpam į tą prokrusto lovą. Ir taip nukapojam viską, kas prieštarauja tam idealui ar net pranoksta jį. Kas elgiasi pagal šią minėtą schemą, tas greuna save, saviraišką. Jis negali savo atleisti už tai, kad Dievas sukūrė jį tokį, koks yra. Šiems žmonėms nerūpi jiems Dievo skirto paveikslo tobulinimas. Jie mato prie save jau užbaigtą paveikslą, kurį perėmė iš tėvų ar mokytojų. Galbūt jis atsirado trokštant garbės ar svajojant apie didvyrišką gyvenimą. Visą gyvenimą jie stengiasi padidinti save arba įsprausti į rėmus, kad atitiktų tą tokį stereotipinį paveikslą, netitinkantį Viešpaties paveikslą, net greunantį tą Dievo paveikslą. Tačiau taip jie praranda daug gyvenimo galimybių. Daugelis pervirtina savo jas ir persitempia vėl pargriūvą. Tesėjas nugalėjo prokrustą ir pats įspraudė jį į trumpą lovą. Nukirto jam kojas ir šis vargingai nusibaigė. Ir galim iš karto po šio palyginimo pereiti prie Jėzaus, kuris įsikūnijęs žydų įstatymę nugalėjo prokrustą savo gerąją naujieną. Jis stebėjo kiekvieną žmogų ir juto, ko jam reikia. Jis neapkrovė visų žmonių savo normomis, bet įsiklausydavo į kiekvieną, kad pajustų, ko jam trūksta. Na ir kiekvienam iš asmeniškai padėtų per įvairias aplinkybės. Netgi ir psichologų, psichiatrų pagalba taip pat gali būti labai reikšminga. Apie tai galima irgi trumpai prabilti. Rašytojas ir psichiatras Jungas nuolat akcentavo, kad savęs priėmimas reiškia kryžiaus nešimą, nes mes galime save priimti tik su prieštaravimais kylančiais mūsų viduje. Ir vėl pavyzdėlis. Vienas gyvenimu besidžiaugiantis žmogus papasakojo apie savo sunkų likimą. Ir štai galiausiai jis padarė išvadą, kad kiekvienas turi nešti savo kryžių. Jėzaus žodis apie kryžiaus nešimą tapo jo gyvenimo džiaugsmo raktu. Likimas jo nepalaužė, nes jis buvo pasiruošęs priimti jam skirtą kryžių. Nes jis jau buvo susitaikęs su mintimi, kad jo gyvenimas, na, ne visada turi klostytis sėkmingai, kad ir kančios, nors jos tikrai nėra mums mielos, mūsų prigimčiai, bet taip pat priklauso mūsų gyvenimo klestėjimui. Mes tai suprantame. Jėzaus patarimas, prašymas, net savai reikalavimas, kas nori sekti mane, te atsižada pat savęs, paima savo kryžių. Na, yra mums palaimos šaltinis tada, kai mes tai savo veiksmais liudijame. Ir dabar svarstome toliau Jėzaus žodžius, kaip jis yra pasakęs Luko Evangelijoje 14 skyriuje. Koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar turėdamas 10 tūkstančių kareivių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atveda 20 tūkstančių? Jei ne, tai anam dar toli esant siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Priešai, kurie eina į mūšio lauką prieš mus, gali būti mūsų klaidos ir silpnybės. Va, šitie dalykai. Dvasiniai, taip, tai gali būti mūsų stipriausi priešai, kurių ir reikia mums susimastyti apie tai. Kai kurie žmonės neapskaičiuoja savo jėgų, manydami, kad gali nugalėti savo silpnybės vien tik savo asmeninėmis prigimtinėmis jėgomis, drastiškomis netgi, sakykime, priemonėmis. Viena moteris, kuri nuolat pasninkavo, norėjo nugalėti liguistą potraukį valgyti. Taip, jį persivalgydavo ir po to bausdama save pasninku vėl pakliūdavo į užburtą nusivylimų ratą. Bet va, jai taip atrodė, kad jau reikia priešinti savo silpnybei, va, tam persivalgymui, tokį griežtą pasninką, kuris ją savaip alino, jos jėgas silpnino. Savo problemą jis tikrai galėjo išspręsti švelniau, jei pagaliau būtų susitaikęs iškart su savo priešu, liguistų poreikiu valgyti. Priimtų tai, apmastytų Dievo šviesoje ir kas tada? Ji turėtų savo pripažinti, kad turi tą valgymo problemą, kad ją nuolatos vargina tas nenumalšinamas alkis. Na, jeigu pirmiausiai jis susitaikytų su tą mintim, kad šiuo atveju negali savęs suvaldyti, jei susitaikytų su savo bejėgiškumu nugalėti priešą, jos gyvenimas galėtų tapti erdvesnis. Tuoj pat kažkaip savaip įsiplėstų ir tas priešas net galėtų būti kaip savotiškas sąjungininkas. Ir jis gal net ir nusteptų ir pasimestų savaip, dėl to, kad va žmogus jau va šitaip susitaikęs, bet vis tiek be abejo, ieškantis kitų priemonių, jis va štai toje naujoje erdvėje, toje savotiškam tam dvasiniam lauke iškovotame, dėl to, kad va štai paleido savo tą priemonę, va, būtinai tą alkį malšint pasninku, pradėjo ieškoti kitų būdų, Štai kas tada įvyksta. Jis tada galėtų nuolat sieti su tikraisiais troškimais skatinančiais besaikiam valgymui. Taip, tada be abejo čia viešpaties malonė ateitų, tada kiti būdai, tada tas toks švelnumas savo, juk yra iš tikrųjų su malda, bendruomenės malda, mišių aukoje aktyvių dalyvavimų, nu, kitos priemonės, nesinori čia dabar apie tai daugiau kalbėti, tik noris va štai toliau dar analizuoti tą problemą, tą jausmų, tą vidinių va štai sužeidimų. Kitas žmogus, pavyzdžiui, bergždžiai kovoja su ūmiu pykčio proveržiu. Jis taip pat pakliuva į pastangų, tvirtų sumanimų, nesėkmių, nusivylimų ir savęs baudimo dar griežtesnėmis priemonėmis užburtą ratą. Vat štai šitaip jis elgiasi. Susitaikyti su ūmiu pykčio prasiveržimu reikia visų pirma pripažinti, kad šioje srityje esu bejėgis. Tačiau manyje egzistuoja neišsenkamos energijos šaltinis, kuri viešpatės malonė nori pažadinti. Ar per aplinkinių pagalbą, per maldas, per išgydymo pamaldas, per kunigą, su kuriuo susitinkama, pasikalbama, apie išpažinties metu patarimų prašoma, išlaisvinimo maldos, kartais sunkesniais atvejais netgi va, kai tikrai tas svarginimas tikrai labai stiprus, netgi po išpažinties dar toliau tęsiasi problemos ir be abejo, egzortas gali va štai būti pagalba, kaip piktojo va štai nuvijimas pasitraukiant jam, kad ateitų šventosios dvasios nauja jėga. Ir žmogus va štai pradėtų netgi savaip džiugauti širdyje, kad atrado va štai priemonę, galimybę vėl laisvėje tarnauti Jėzui išsilaisvinęs ar iš pykčių, ar iš valgymo problemų ir panašiai. Tai, kad Biblija nenori mums kelti per didelių reikalavimų, bet kviečia mus gyvenimui, kuris mus suteikia nuteikia teigiamai, rodo ir apaštalo Paulius laiškai. O Paulius nepavargsta tvirtinti, kad Kristus mus išlaisvino nuo prievartos viską daryti patiems. Nuo prievartos verčiančios stengtis būti teisiais, neklystančiais ir net tobulais, taigi siekti savaip to perfekcionizmo, kuris taip pat yra mūsų tam tikras puikybės pasireiškimas. Tai va štai, Galatams 5 skyriui pradžioje skaitome, Kristus mus išvadavo, kad būtume laisvi. Tad stovėkite tvirtai ir nesiduokite vėl įkinkomi vergystės jungą. Mes esame linkę vidinėmis tam tikromis sutartimis paversti save vergais, nes manome, jei pakankamai melsiuosi, man nieko negali atsitikti. Jei nevalgysiu, pavyzdžiui, mėsos, nesusirgsiu vėžių, jei sportuosiu, manęs neištiks miokardo infarktas. Mes manome, kad mūsų gyvenimas pasiseks tik tuo atveju, jei įvykdysime tam tikras sąlygas. Taigi, tai arba dar galima sakyti toliau tęsint mintį įstatymą, kuris va, gali būti mums kaip tik užkrovė mūsų tas ego. Va, šitas kaip tik toks galvojimas ir nederinimas savo veiksmų su viešpaties valia, bažnyčios mokymo, katekizmo tiesomis. Todėl remdamiesi Bibliją galime sakyti, kiekvienas savo galėtų šios žodžius prisitaikyti. Palik savo bandymus save pavergdamas įstatymui. Esi laisvas. Kristus padarė tave teisingą, tau viskas iš tikrųjų bus gerai. Tau nereikia nieko įrodinėti savo. Tau belieka tik atsakyti į išlaisvinančią, tik galima sakyti, tiesiog dikai teikiamą Kristaus meilę. Paulius atsižada visų savo pastangų, sekdamas visais Dievo įsakymais, įgyti Dievo palankumą. Filipiečiams laiške skaitome, ir būčiau jame, nebeturėdamas nuo savo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą ištikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo paremtą tikėjimu. Kad galėtume tikrai gyventi, turime atsisveikinti su iliuzijomis, kurias susikūrėme apie savo gyvenimą.
Paulius atsisako visų savo pastangų ir žiūri vien tik į Kristų. Jis suteikia garantiją, kad to, kiekvieno žmogaus gyvenimas tikrai keisis. Ir štai ką Paulius šventasis mums byloja. Tik vieną tikrą. Pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirminį tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje. Taigi, jis išsivadavimas nuo įstatymo raidės laikymos jam yra tikroji Jėzaus naujiena. Mums nebereikia daugiau savęs pavergti, mes galime gerai elgtis su savimi, nes nebesame pavaldus įstatymui, bet galim gyventi iš dvasios, iš viešpaties Dievo dvasios. Romiečiams 7 skyrius, va štai tikrai mums labai brangus šios mintys. O dabar numirę įstatymu, kurio buvome surišti, esame išsivadavę nuo jo, kad tarnautume atnaujintą dvasę, o ne pasenusią raidę. Visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Taigi, mums nebereikia daugiau gyventi baimėje, taip pat nebijokime vėl prarasti Dievo dvasę ar neįtikti Dievui. Nes tikrai mes juk nesame pavieniai darbininkai, kurie kasdien vertinami pagal savo pasiekimus. Jūs girdėjote ir žinote, kad esate Dievo sūnus. Ir Dievo dvasė suteikia jums teisę šaukti. Aba, tėve, gyventi iš dvasios, jos malonėje, štai ką reiškia. Gyventi pagal savo tikrąjį pašaukimą, gyventi ne pagal išorinius veiksmus, ne pagal žmonių tam tikrus vienadienius lūkesčius ir jų reikalavimus, bet pagal savo vidinį balsą, jaučiant savo vertę, savo atitinkamą ir originalumą ir Dievo duotą dovana, charizma. Gyvenimas iš dvasios yra išlaisvinimas, iš prievartos. Galima ir taip teikti. Privalėjimas įrodyti savo pačiam. Tai gyvenimas iš dėkingumo už tai, ką mums Dievas dovanojo, ką jis mums suteikė. Taigi krikščioniško gyvenimo tikslas nėra įvykdyti kažkokias normas ir pagal tai būti vertinamam. Priešingai, krikščioniško gyvenimo tikslas yra tobulėjimas taip, kaip Dievas skyrė kiekvienam iš mūsų. Elgdamiesi pagal tiesą, mes aukime meilę visais atžvilgiais tame, kuris yra galva Kristuje. Va, kas yra augimas meilėje tiesoje. Va, kas yra neigiamų emocijų keitimas teigiamomis, tos sielų galių transformacija. Tuomet vyksta, kada mes pakviečiam šventą dvasę, meldžiam jos apšvietimo įsiliejimo ir tamet nejučiom, tai darydami kasdien su viešpačiu maldos, Dievo žodžio apmąstymo, bendruomenės susitikimų, bendrystėje toje, mes iš tikrųjų tada ir atsinaujiname iš savo vidinių šaknų. Taigi, krikščioniško gyvenimo esmė - gyventi tą vidinę Dievo padovanotą tikrovę, gyventi tuo, ką Dievas skiria ir patikė visiems mums ir kiekvienam iš mūsų. Apsivilkti naujų žmogumi, sukurtų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Tad turim tapti tuo, kuo tave į mane Dievas sukūrė ir kuo Kristus mus atnaujino savo prisikėlimu. Taigi, naudokime šiomis galimybėmis, kurias Kristus mums padovanojo. Ir galime dar prisiminti laiške Filipiečiams Paulius savo adresatus ragina, kad šie padarytų tai, ko reikalauja stoikų filosofija iš visų piliečių. Tai, kas jų nuomonė sudaro sąlygą sėkmingam gyvenimui. Filipiečiams laiške skaitome. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visą, kas dorybinga ir šlovinga. Krikščionis turi gyventi taip, kad galėtų visiškai realizuoti save. Jie neturi vaikytis apgaulingų tų praeinančių gėrybių, kad neužimtų jos neregimųjų, atgamtinių gerybių pirmą vietą, bet turėtų gyventi taip, kaip tai labiausiai jiems tinka. Sekti Kristumi pagal apaštalą Paulių reiškia taip pat tapti visišku žmogumi, realizuoti žmogaus paveikslą, kuri beje irgi, apie kurį kalbėję yra graikai. Kilnus tiesie žmogus, paslaugus ir geras. Va, šis idealas nepervertina žmogaus galimybių, bet atitinka jo esmę. Taip gyvendami atrandame savo vertę ir galime džiaugtis savo žmoniškumu. Tad turime būti dėkingi už Dievo mums suteiktas galimybės gyventi kilniai, teisingai, sažiningai, gyventi taip, kaip, kad Dievo gerumas mus apšviestų. Na, kad iš principo stengtumėms tinkamai elgtis su savimi, o neleistis pabergiamam tūkstančio taisyklių, kaip mes žinome, kad iš tikrųjų tai būna kartais ir viskas susimaišo vertybės, ir apaštalas dar Paulius yra apie tai kalbėjęs kolosiečiams laiške, niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jaunačių ar šabų, visa tai būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrenybė yra Kristus. Kristus mus išlaisvinantis, mus gydantis, mus laiminantis. Su mumis dabar esantis Marijos radio klausytojus prie savo širdies, vis kviečiantis, atprašantis tiesiog kiekvieną iš mūsų, kad atiduotume tas problemėlės, kurios dar mūsų apsunkina, mūsų gyvenimą pažemina. Ir mes tikrai prarandam dėl to kartais savivertę, savo orumą. O mes dar galime tikrai va, štai, to tęsti tos mąstymus, kuriems mus veda į laisvę, į tą gydančios malonės veikimą mes atveriam savo širdyje. Tai štai, galim dar apibendrėdami jau prakalbėti, kad va, iš tiesų, pagal laišką Titui, Dievo malonė, kuri pasirodė mums Kristuje, yra ta, kad jį mus auklėja, jog atsisakė bėdėvystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei gelbėtojo Kristaus Jėzaus šlovės apsireiškimo. Taigi, čia Tito laiško antras skyrius. Taip pat pagal šią laiško vietą Titui autorių mūsų užduotis yra netitikti kurią nors normą ar pavergti save daugybę įstatymų, bet gyventi santūriai, teisingai ir pamaldžiai, gyventi taip, kaip dera mūsų žmogiškai būčiai, mūsų esybei, kad mums iš tiesų būtų gera širdyje ir ta laisvė atėjusi tik tos neigiamus jausmus iš tiesų kas kart mažintų, nes mūsų tas viltingas nusiteikimas, optimizmas. Dėl viešpatės Jėzaus malonės veikimo, dėl mūsų pastangų tai išpažinti žodžiais, mintimis savo gyvenimu, tai va mes ir stengsimės šito siekti, daryti, o dabar dar atsiliepiam į skambutį telefoną, kažkas mus skambina, prašom kalbėti.
Klausytoja Laima, prašom.
Tai, prašom.
Gerbėjus Kristui.
Per amžius amen.
Norėčiau gerbiamas kunigė paprašyti išlaisvinimo iš alkoholizmo lygos priklausomybės sūnui Remigijui.
Taip, va, supratom.
Na, yra problemų.
Oi, tai
jo motina, jo prašo.
Tai jo motina. O jis pats, vat labai dar noris paklausti trumpai, ar suvokia tą problemėlę, ar jis ignoruoja, būna ir taip, kad vat šito dalyko net pažįsta.
Kaip ir supranta, kaip ir nelabai, man atrodo. Dar yra jaunas, jis jie neįvertina, kad jie yra pakliūdę į piktoją vergiją.
Va,
atrodo, tas dalykas tai, yra.
O jūs kartu gyvendama matot iš šalies visą tą kitą.
Jo, matau, tai. Nes jo tėvas buvo priklausomas kažkada, tai... Mes įsiskiriam su jo tėvu.
Taip. Na taip, kažkas gali iš fiziologinės pusės ir per genus paveldėjimo tas toks elementas būti, be abejo, tas jautrumas, pažeidžiamumas didesnis.
Čia greičiausiai dėl tos savivertės tokios mažos ir dėl psichologinių dalykų.
Tai būtent, atrodo, būtent.
Ir sužeidimas nuo vaikystės dar tęsiasi.
Taip, va, galima tai dar trumpai kaip tik jums antrinti ir pripažinti, kad kad tai gali būti, kad va, ką jis matė iš tėčio pavyzdžių, va, jį tai galėjo žeisti.
Ne, jis tai nematė, nes mes įsiskiriam, jis buvo labai mažas, jis va. Nematė jo, bet žino, kad tai
va, gyveno. Bet žinojo, bet vis tiek tai galėjo skaudinti jo viduje, tas sunkumas va, buvo. Tai atiduokim tai viešpačiu, nes matyt, dar yra kitas telefono skambutis, taip, tada, tai bet dabar pasimelskim, tada paprašykime aukščiausiojo, tiesiog, va, kad viešpats, va, tikrai dabar jūsų laimės, va, sūnų Remigijų, va, ir kartu taip pat, ir kitų, va, mamų, kurios ir klauso, ir gal ne iš šios laidos, gal ir mes žinom kaimynai, gal ir kiti pažįstam, dėl savo vaikelių, va, kurie kažkaip ignoruoja tą problemą, sakydami, kad ir kiti turi tų priklausomybių, kas šiais laikais jų neturi, bet kaip viešpas nenori, kad mes va, dėl to kentėtume savai ir kitus piktintume. Va, nes viskas sugrįžta, bumerangu, va, tai tiesiog kamas kažką kitam darom, taigi mums tai va, paskui. Ir, o mes svarbiausiai, kad per mus tas blogis pasidaugina kituose aplinkiniuose. Va, ir ypač tada namiškiai va, labiausiai dėl tų savo žalų, kurie va, štai, nu, ignoruoja tiesą, kurie pasiduoda tam silpnumui, o čiu atveju už Remigijų mes atiduodam viešpatė tau jį ir prašo malonės šventos dvasios šviesos visi kartu su Marijos radio klausytojais. Tai yra jėga, tai yra tikėjimas, tai yra ir pasitikėjimas Dievu, kad mes ne vienas, ne du, mes trys, keli, šimtai mūsų ir mes meldžiamės viešpatė, tu mūsų tarpe, pasigailėk jo, apšvies protą širdį, kad jis va štai imtųsi priemonių, dar labiau suvokdamas, kad reikia taisytis būtinai, reikia ir kuo greičiau, tuo geriau. Nes kad neįsišaknytų, tai ta problema dar sunkiau būtų suprasti. Ir tada dar protas būnagi paskui dėl gerimo visai va štai kažkiek ir atbunka. Ir tas mąstymas sutrinka ir žmogus kartais tikrai va, labai sunkiai paskui jau pakyla iš tos dobės. Dėkojam Dieve tau už jį, už mamą, kuri taip meldžiasi ir tikiva, ir už tai, kad dabar tu mūsų maldo už Remigijų va štai priėmi ir atsiliepsi savo nuožiūrį, kad jam pirmiausia apšviestum protą, jis pats suprastų savo tą problemą, kurią atneštų tau Dieve per susitaikymo sakramentą, kaip tikintis, tai, va, kiek tai manoma, kad taip pat darytų, ir pats prašytų tiesiogiai su tavim viešpatė bendraudamas, išlaisvik mane, padėk man taisytis, keisti savo gyvenimo būdą. Dėkojam Dieve tau už tą maldą. Mes dar galime tada pratesti, va štai dar kiek turime laiko, nes šiai vėlgi tos tokios mintys taip pat, pat mus stiprinančios, ką mes dabar girdime, kad iš tikrųjų mūsų viešpas apdovanoja savo malonę, kada iš tikrųjų jam viską atiduodami savo visas sielos galės ir protą ir mintis ir va ir jausmus, va būtent ir savo va štai širdį gyvenimą, viską į tavo rankas viešpatį ir valios, va štai tas ta galia, kuri mums suteikta mums, kurie esame apdovanoti, išskirti iš kitų kūrinių, iš kitų žemesnės kategorijos gyvūnų. Mes esame apdovanoti sielos nuostabiojų pasaulių. Todėl viešpas dovanoja mums savo jėgą ir sumanumą, leidžia mums dalyvauti savo dieviškame gyvenime. O tai išlaisina mus nuo pasaulio jėgos, nuo geidulių galios, nuo visų priklausomybių, kurias va ką tik yra aptarinėjami, alkoholizmas, nuo kitos narkotinės, visokios priemonės, mūsų žaidžiančios, mūsų vergais padarančios. Taigi, visa, kas mums naudinga, Dievas padovanojo mums Jėzuje Kristuje, kad gerai elgtumėm su savimi, kad gyventume pagal savo žmogiškai orumą, kuris tapo dieviškosios prigimties dalimi. O kadangi dieviškas gyvenimas jau yra mumise, todėl mums nebūtina prievarta atsiversti, kaip nors atsiverti Dievui priešingai. Pagal Bibliją, krikščioniško gyvenimo esmė, tai leisti plėtotis tam dieviškam gyvenimui mumise. Štai šitai plėtoti geriausias būdas atsiverti, kviesti viešpatį, apmastyti tikėjimo tiesas. Dievas mumise yra tikrasis išlaisvinimas iš pasaulio jėgos, iš mūsų tobulybės siekimo prievartos, iš žmonių ir iš jų lūkesčių prievartos. Mes jau gavome dieviško gyvenimo dalį, dalelę. Belieka tą dievišką gyvenimą mumise tik puoselėti ir rūpintis, kad jis mums darytų vis didesnę įtaką ir vestų kiekvieną iš mūsų į vis didesnę laisvę ir meilę. Taigi galim dar pratesti mintis, išgirsti ir atidaryti vakas. Tai du apibriežti veiksmai, kurie pareikalaus iš mūsų budrumo, prisiderinimo, bendradarbiavimo, kartu prašant malonės, ją priimant. Taigi išgirsti kvietimą jau yra malonė. Va toks pradžios kelias, tas malonės veikimas, va kaip tik, kuris gydantis pasireiškia. Štai šitaip, Kristus, kuris pats meldžia ir prašo už mus, užtikrina, kad jei pasitikėsime juo, įstengsime atsiverti. Iš tikrųjų dvasia jau yra mumise. Dievo dvasia beldžia iš vidaus ir mums tai reikia ją atpažinti. Tai yra įsisąmoninti, kad jokį jau ten, jokį laukia. O kiekvieno mūsų sielos virptelėj, sujudimo tokiu. Ir todėl nesileiskime į nesibaigiančius samprotavimus, kaip turėtume išgyventi šį vidinį atsiverimą. Nes tikėjimas yra atrandamas ir bręsta ne vien per mąstymą, bet einant pirminti ir žengiant vieną žingsnį po kito. Jei gerai nepažįstame Dievo dvasios, paprasčiausiai prašykime jos apsireiškimo. Tai reikia leistis į kelią, suteikiant jai galimybę vykdyti savo misiją. O vėliau mes išmoksime užleisti jai vietą. Taigi, atverti reiškia atrakinti tai, kas užrakinta. Nuritinti akmenį, užstojusi įėjimą. Atsiverimas yra priešingybė užsisklendimui, savy, perdėtam saugojimuisi, norui vienam pačiam spręsti savo problemas arba jas, pavyzdžiui, nuneigti, pasilikti paviršiuje. Taigi atsiverti, tai sudaryti sandorį su šviesa, taip labai gražiai Džinas Lafrance, taip rašytojas yra parašęs. Tai gyvybės judesys, atgniaužimas to, kas buvo užgniaužta. Tai gyjimo pradžia ir tasa. Tai liovimasis mirkti savo problemos ir leidimas šviesai, meiliai bei gaivinančiam dvelksmui įsiskverbti į jas. Atsiverti nereiškia tiesiog problemų atidavimo, norint jomis atsikratyti ir taip išvengiant akistatos su jomis, užuot pasiemus savo gultą ir jį nešus. Taip, viena vertus iš tiesų reikėtų tai viešpačiui, kad jis savo nuožiūrą laisvintų, atiduot kiekvieną dieną tas neigiamas emocijas, kuris mūsų užgriūva iš praeities, gal tie visokie aštrumai dar pasireiškiantys ir sužeidimų liekanos, bet iš kitos pusės va, reikia tuomet vis dėlto ir nešti kaip portfelį tą savo gultą, po pašonį ir kartu eiti su tuo išgydam, viešpatys išgydam jau išgydytų asmenių, stebuklingai malonės paveiktų, priemant savo tikrovę. Taigi, tai mes va štai jau ir būdami šios kelionės dalyviai atveriam duris, drauge su Kristum žengiam į visą savo esybės dalis, į pačią problemų gelmę, būdami pat kaip tik apibendrinu ir palaikomi, stiprinami Dievo, kuris nusileidžia bundyti į tą vietą, kur jo reikia. Taigi kviečiam viešpatę palaimyk mūsų šį susitikimą, šitą bendrystę, jau baigėsi laida, kad mes iš tiesų galėtume nusileisdami iki savo sielvarto, maišto ar pasidavimo pašaknių, galėtume būti toje paštai artumoje su tavimi. Tad vieno melčiam svarbiausio dalyko pasaulyje, prie tavęs, veržtis, būti, bendrauti, prašyti, iškviesti. Ir tada mumise vyks vidinis, nuostabus, kasdienis perkeitimas, kelionė į dangų. Dėkojam Dievę tau už šią mūsų laidą. Laimik, brangiuosius Marijos radio klausytojus. Amen.